What a beautiful sight that is to be
in a mafinatra ny mahita anareo miaraka aminareo eto mpisorona fieronana amaneran'izao tontolo izao. Tena fifaliana ny miaraka aminareo eto. Fa raha mbola te hiarina indray isika fa noho tamin'izao tanora dia ohatrany nitra ny fotoana maro dia atakatra miantra ny zavatra ny avy amin'ny fanombiazana tonga tsara lafika kokoa. Finao mbola tanora dia aingana iry ny fomba fianarako rehefa avy ny anjera. Efa nandeha nefa ny taona dia nisitina izao lesona maratsaina izao a. Fa tsy alakolo dia niaranao sika tamin'ny zafikely kolaro ny finao teo ampika ampakavizinana ny fotoana niarahanay no sendra vongan-dranomasiny aho. Niezaka nanao izay vitako aho hiarenina saingy tsy navita lavo aho ary tsy hafa niarina. Tsy naratra aho saingy somary voadona ihany ny ampoko ka nahitiko tsara ny arolohako sy ny solomaso fiarovana satria tsy tiako isay hita ahy ny mpanao ski hafa. Azoko sary an-tsaina mihitsy aho tafatombona teo raha ny hafa kosa misonsana manitsitina amin'ny ski miantsoantsa mpikitsikitsihana hoe manao hoana ry rahalahokdorfa. Nanomboka nanontany tena hoe ahoana ny hahafahana mamonjy ahy. Dia tamin'izay no nahatongavan'ny zafikeliko teo anilako. Nolazaiko aza ny zava-nitranga saingy toa tsirotsotra kory izy tamin'izay fanazavako ny antony nahatonga ahy ho jiafa ny arina. Ny banjina ny masoko izy dia nanolotra ny tanany ary nandramby ny tanako ary nilaza tamin'ny feo entra hoe dadabea vitanao izany izao. Potoy izay aho dia nitsangana. Mbola mivingivindoha ihany aho noho izany zava-nitranga izany. Ny zavatra izay toa tsy azona tao fotoana foy taloha teo dia tonga dia lasa tanteraka satria nanolotananahy ny zazalahy iray roa amin'ny folo taona ary nilaza hoe vitanao izany izao. Ho ahy izany dia nanome fahatokian-tena sy fientanana ary tanjaka fanampiny. Ry rahalahy isany mety isany fotoana hieritreretantsika fa tsy tratra ny herintsika samirery izany hoe miarina sy manohy ny dia izany. Nianatra zavatra ilay aho tamin'izany fidinana rakotra ranomandro izany. Eny fa na dia mihevitra aza isika hoe tsy afa-miarina dia mbola misy fanantenana foana ary indraindray mila olo-kafa fotsiny isika mibanjina ny masontsika mandramby ny tanantsika ary miteny hoe vitanao izany. Ny fiheveran-diso mikasika ny mety mihevitra isika hoe ny vehivavy no morakivy sy mahatsapa tena ho tsy mahavita azy na hoe mihatra kokoa amin'izy ireo izany no ny amintsika. Tsy azoko antoka ho marina izany. Mahatsapa famelohana sy fakaviana lalina ary tsy fahombiazana ny lehilahy. Mety ilokaloka isika hoe tsy mampiontsona antsika ireo fahatsapany ireo kanefa dia mampiontsona tokoa. Mety atsiaro fisarina tsy fahombiazana sy tsy fahaizana loatra isika ka manomboka mihevitra hoe tsy ho afaka omby mihitsy. Mety hevitra mihitsy aza isika hoe noho isika efa nianjera taloha dia ny mianjera no mba anjarantsika. Araka ny fomba nilazan'ny mpanoratra iray hoe mbola manohy hatrany isika toy ny lakana manohitra ny renirano voatosika hatrany mankany amin'ny toerana nisy antsika teo aloha. Efa nahita lehilahy feno hery anaty sy fahasoavana aho izay nitsahatra ny andray anjara amin'ilay asa feno fanahmby androena ny fanjakan'andriamanitra satria hoe tsy nahomby indray mandeha izy na indroa. Lehilahy tokony ho nahavita azy izy ireo izay tokony eo ho lasa mpiazo ny fisoronana sy mpanompon'andriamanitra mamiratra tokoa. Saingy no izy ireo solafaka sy lasa kivy dia niala tamin'ny fanoloratena tamin'ny fisoronana izy ireo ary nikatsaka tanjona mora tratrarina kokoa saingy tsy miendrika kokoa. Dia toy izany tsy manao afa-tsy ampahany kely momba izay tokony ho vitan'izy ireo taloha tsy manatratra velively izay tokony tratran'izy ireo izay zon'izy ireo tany am-boalohany. Araka ny fitomany an'ilay poeta nilaza hoe ireo no anisan'ny reto fanahy mampalahelo izay maty nefa mbola tsy tafavoakany kamaroan'ny raha mbola ao anatiny. Tsy misy hoe tia izany tsy mahomby izany ary tsy tiantsika mihitsy izany rehefa hitany hafa indrindra indrindra ireo olona tiantsika hoe tsy mahomby isika samy teo homenkaja sy homembonahitra daholo isika rehetra teo ho tompon-daka isika saingy isika olombelona dia tsy lasa tompon-daka raha tsy miezaka sy mifehy tena na raha tsy manao fahatisoany ry rahalahy isany tsy hoe impiry isika no ianjerana no mamatra ny hahafarahantsika fa ny hoe impiry isika no niarina sy nanifika ny vovoka tamin'ny tenantsika ary nandroso fantatsika fa fitsapahina ity fiainana an-tany ity kanefa ny raintsika ny an-danitra tiantsika amin'ny fitiavana tonga lafatra dia izy no manorontsika hoe aiza no ahitana ireo vahaolana nomena antsika ny satana izay hafahantsika mandeha amin'ny laitany tsy azo antoka sy ireo fitsapahana tsy ampoizina izay mifanehatra amintsika tsiraray avy nisan'io satana io ny tenin'ireo mpaminany rehefa maniasia isika rehefa lavo isika na miala amin'ny lalan'ny raintsika any an-danitra dia tamin'ny ireo mpaminany no manambara amintsika ny fomba hiarenana sy hiverenany andray eo amin'ny lalana amin'ireo fitsipika rehetra izay ampianarin'ireo mpaminany nandritra ny taonjato maro ny iray izay natraterina hatrany hatrany dia ilay afatra feno fanantenana sy mankahery hoe afaka mibebaka ny zanak'olombelona sy miova lalana ary miverina eo amin'ilay tena lalana mariny mahampanaraty tsy midika kory izany hoe tokony hahazo haina sika noho ireo fahalemena sy fahatsoana ary fahotantsika ary misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny alahelo noho ny fahotana izay mitondra amin'ny fibebahana sy ny alahelo izay mitondra amin'ny fahakiviana mampianatra ny apôstôly paoly hoe ny alahelo araka an'andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao ny alahelo araka an'andriamanitra dia mitaona amin'ny fiovana sy fanantenana amin'ny alalan'ny sorom-panavotana ny alahelon'izao tontolo izao kosa misara antsika hidina ary mamono ny fanantenana sy mandresy lahatra antsika ilefitra amin'ny fankapana fanampina ny alahelo araka an'andriamanitra dia mitondra amin'ny fiovam-po sy fiovana ho olom-baovao mahatonga antsika ankahala ny fahotana izany sy hitian'ny soa mampirisika antsika ijoro izany sy andeha eo amin'ny fahazavan'ny fitiavan'ny kristy ny fibebahana marina dia resaka fiovana fa tsy fampijaliana na fahoriana eny ny nenina avy eo am-po sy ny fanenenana marina no tsy ny fankatoavana dia matetika manaintaina kanefa dingana manandanja eo amin'ireo dingana masin'ny fibebahana izy ireo saingy rehefa ny fahamelohana no mitarika amin'ny fankahalalana ny tena na manakana antsika tsy hiarina dia manakana ny fibebahantsika izany fa tsy mampirisika azy ry rahalahy isany misy lalana tsaratsara kokoa aoka isika hiarina ary ho tonga lehilahin'andriamanitra manana tompon-daka isika manana mpamonjy izay nandeha namaky ny loasa aloky ny fahafatesana teo amin'ny toerantsika izy nanolotra ny tena no saran'ny fahotantsika tsy misy manana fitiavana mihoatra noho izany dia jesosy kristy ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay nanaiky nankeo amin'ny alitara fanaovana sorona ary nanefa ny saran'ny fahotantsika hatramin'ny varivay vento farany indrindra nandray ny fahoriantsika ho eo aminy izy nandray ny enta mavesatra sy ny fahamelohantsika ho eo antsorona izy ry namako malala isany rehefa manapa-kevitra ny anato anazy isika rehefa mitondra ny anarany ho eo amintsika ary mandefa mipahasahiana eo amin'ny lalan'ny mahampanaraty dia amin'ny alalan'ny sorom-panavotana no ampanantenanantsika tsy ny fahasambarina sy ny fiadanana eo amin'ny ity izao tontolo izao ity ihany fa fiainana mandrakzay any amin'ny tontolo ho avy ihany ko rehefa manao adisona isika rehefa manotaka lavo dia aoka isika hieritreritra ny dikany hoe mibebaka marina izany dia midika hoe fampidodiana ny fontsika sy ny faniriantsika ho any amin'andriamanitra ary fialana amin'ny fahotana. Ny fibebahana marina avy eo am-po dia mitondra miaraka amin'ny fanomesan-toky avy any an-danitra hoe vitantsika izany izao. Iray amin'ireo fomba ny fahavalo hanakany antsika tsy voatra ny manakorontana ny saintsika mikasika ny hoe iza marina moa isika ary inona marina moa no irintsika. Te andany fotoana miaraka amin'ny zanantsika isy saingy te iroso ihany koa amin'ilay fialambolin-dehilahy itiantsika indrindra.
We want to lose.
Anena tena isika saingy te ankafy ihany koa ireo sakafo izay tiantsika. Te ho tonga tahaka an'i Kristy isika saingy te ho tezitra amin'ny ilay olona ny sisika teo anolohantsika teny an-dalana koa. Ny tanjon'ny satana dia ny aka fanahy antsika anakalo ny fahasambarana marina sy ireo asina mandrakizay hosoloina kojakoja plastika sandoka izay tsinona fa hosoka sy fakana tahaka n'ilay tena fifaliana sy fahasambarany. Ny fomba iray hafa ampiasain'ilay fahavalo koa mba anakavianantsika tsy iarina dia ny manao izany iverantsika ny didy ho toy ny zavatra izay noterena tamintsika. Everiko fa fomba ny olombelona ny manohitra ny zavatra rehetra izay toa tsy hevitsika amin'ny voalohany. Raha toa isika mihevitra ny sakafo mahasalama sy ny fantaran'izay tena no toy ny zavatra takian'ny dokotera amintsika fotsiny ihany na dia mety tsy aomby isika. Fa raha izany kosa no tiantsika tratrarina dia anana fotoana bebe koa isika amin'ny tana izay natombontsika sy haombiazana. Fa raha toa isika mihevitra ny fampianarana isan-tokantrano toy ny talanjon'ny filohan'ny tsatoka fotsiny ihany dia mety tsy dia asiantsika lanjany ny fanaovan'izany. Fa raha mihevitra izany ho toy ny tantsika isika zavatra izay iriantsika atao mba hitovizana kokoa amin'i Kristy sy hanompoana ny hafa dia tsy vitany hoe atanteraka ny fanolorantenantsika fotsiny isika fa mita izany ihany koa amin'ny fomba izay tena mitahy marina tokoa ireo fianakaviana izay vangiantsika sy ny fianakaviantsika ihany koa. Matetika isika no mahazo ny fanampiana avy amin'ireo namana na fianakaviana. Fa raha mijery manodidina isika amin'ny maso madinika tsara ary atosiky ny fote hikarakara dia ho fantatsika ireo zavatra roson'ny tompo eo anolohantsika hanampihana ny hafa hiarina indray sy androso mankany amin'izay teny tokony hatongavana izy ireo. Mandroso hevitra ny soratra masina hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Loharano lehibe ahitana hery ara-panahy ny fananana fianana feno fanamarian'ny toetra sy fahitsiana sy ny mampiantoka ny masontsika amin'izay tiantsika izy antsika any amin'ny mandrakizay. Na dia tsy afaka mahita io toerana masina tongavan'io azy isika raha tsy amin'ny alalan'ny masom-pinoana dia anampy antsika izany hitsanoanantsika amin'n'ilay lalana izorana. Raha mifantoka fotsiny amin'ny fahombiazana na tsy fahombiazana ny saintsika dia mety ho diso lalana isika sy hirenireny ary ianjera. Ny fantohana ny masontsika amin'ny tariketra mo kokoa dia afaka hanampy antsika ho tonga zanakalahy sy rahalahy tsara kokoa sy ray tsara fanahy ary vady be fitiavana kokoa. Na dia ireo izay mampifantoka ny fony amin'ny tanjona masina azy dia mbola solavaka ihany indraindray saingy tsy ho resy izy ireo. Matoky sy miantehitra amin'ny fampanantenan'Andriamanitra izy ireo. Ijoro indray izy ireo miaraka amin'ny fanantenana mamiratra ao amin'Andriamanitra masina sy ny fomba fijeriny manentana mikasika ny ho avy izay tena tsara. Fantatra izy ireo fa mahavita izany izy ireo. Ny olona rehetra na tanoran'anitra dia efa nanana traikefany amin'ny fianjerana. Ny mianjera ho fanaontsika olona mety maty. Fa raha mbola te hiverina hijory kosa isika sy anoy eo amin'ilay lalana mankany amin'ny tanjona ara-panahy izay enomen'Andriamanitra antsika dia afaka mianatra zavatra avy amin'ny tsy fahombiazana ary ho tonga tsara sy falifaly kokoa ho vokatra izany. Rerahalahy isany hisany fotoana mety hevitra ianao fa tsy afaka hiarina na anoy. Miangavanareo aho matokia ny mpamony sy ny fitiavany miaraka amin'ny finoana jesosy kristy ny hery sy ny fanantenanao amin'ny filazantsarana verina tamin'ny dia ho afaka hiarina ianao ary anoindi ry rahalahy isany mety anay ianareo mivavaka ho anareo zahay tokony hoenareo ny raha ny président Masoana mivavaka ho anareo na ny ray mpianakaviana na vao eritrerina na mpiazona fisoroana nefa zoky olona na diakona vao mitendrena dia mahatsiaro anareo zahay mahatsiaro anareo ny tompo ekenay efa ho sarotra ny lalanareo indraindray saingy homeko izao fampanantenana zao ianareo amin'ny anaran'ny tompo miarena ary manarany dian'ilay mpanafitra sy mpamonjy antsika ary indray andro any ianareo anao jeritodika ary ho entiky ny fankasitrahana mandrakzay fa ny safidy ny antehitra amin'ny soro-panavotana sy ny herina ampisandratra sy anome hery anareo ry namako sy rahalahiko malala isa na impiry ianareo no nanao antsona ny anjery dia mihitsangana feny voninahitra ny fiafaranareo mijoroa tsara ary mandehana ao amin'ny fahazavan'ny filazantsarani kristy naverina tamin'ny laony matanjaka noho izay everinareo ianao mahavita be mihoatra noho izay azonao an-tsaina ianao vitanao izany ankehitriny izany no ijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i jesosy kristy masina mpanafitra sy mpamonjy atsika amena.